Riyar Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň anyny. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzda üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuňy Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Türkiýanyň harby güýçleriniň gozalky baş komandaşy General Elker Başpok Suudyň karary bilen wagtlaýyn tutsagatyn alyndy. Belarusda edara käärhanalara we döwlet institutlaryna internetden peýdalanmaklygy çäklendirýän täze kanun şuňdan başlap güýje girdi. Şuň Gazagystanyň konstitusion geňeşi 15-nji ýanwara planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň ýurdun Janaweden şäherine geçirilip bilinmejekdigi barada karar çykardy. Şuň Syriýanyň döwlet telewizionyňy paýtagt Damaskda janyndan geçen hüjümçüýniň amala aşyran partlamasynda ençeme adamyň ölenligini habar berdi. Indi şu beýleki habarlaryň dolduraq mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Türkiýanyň harby güýçleriniň gozalky baş komandaşy General Elker Başpok Suudyň karary bilen wagtlaýyn tutsagatyn alyndy. Türkiýanyň Suudy General Elker Başpoga häkimiýeti agdarmak synanşy bilen baglanyşykly bildirilýän aýplamalar boýunça sud prosesi başlanýança onuň tutsuglukda saklanmagy barada karar çykardy. Türkiýede 2007-nji ýylda başlanan giňerimdäki jinayet derňe güýçlerini häkimiýeti agdarmak synanşygyna aýplanyp ýüzlerçe adam tutsak edildi. Olaryň arasynda yokor dereceli gozalky harby ofiserler, alimler, yürüyüşler ve jurnalistler de var. Türkiýanyň käbir opozisiýon toparlary ýurdun hökümetini bu jenaýat işlerini toslamakda ve onu öz hiýaty garşydaşlarynyň sesini temetmek üçin ulanýanlykda aýplaýarlar. Belarusda edara käärhanalara we döwlet institutlaryna internetden peýdalanmaklygy çäklendirýän täze kanun şuňdan başlap güýje girdi. Bu kanunyň iň bir dawa döreden düzgünlerinden birem, onuň internet kafelerine adamlaryň haýsy saýtlara we sahypalara girenligini gözegçilik etmekligi kanunlaşdyrýan düzgün boldy. Döwlet guramalaryna we edaralaryna girmekligi gadagan edilen 30 ýaşdaky internet saýtynyň hatarynda käbir oppozisiýon saýtlar da bar. Şuň Gazagystanyň konstitusion geňeşi 15-nji ýanwara planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň ýurdun jana öden şäherine geçirilip bilinmejekdigi barada karar çykardy. Konstitusion geňeşiň başlygy Igor Rogov munyň sebäbini geçen ay gany çaklaşyklar ýüze çykan bu şäherde henidem adatdan naşary ýagdaý düzgününiň dowam edýändigi we saýlawçylaryň howpsuzlygyny üçin etmek meselesiniň henidem kynyny bilen düşündürdi. Hoçu ýagdaý sebäplem ol konstitusion geňeşiň bu şäherde parlament saýlawlaryny geçirmeýärligi karar edendigini aýtdy. 16-njy dekabrda Gazagystanyň şu Janaweden şäherinde polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýara ulanmagy netijesinde adamdan 17 adam ölüpdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Syriýanyň döwlet telewizionyňy paýtagt Damaskda janyndan geçen hüjümçüýniň amala aşyran partlamasynda ençeme adamyň ölenligini habar berdi. Döwlet telekanallarynyň biri ölenleriň sanyny adamdan 10 diýip görkezse, başga bir döwlet telekanaly ölenleriň sanynyň 25-e ýetenligini tasdiklaýar. Döwletiň resmi habar terişdeleri bu partlamanyň terrorçylar tarapyndan amala aşyrylandygyny öňe sürýärler. Geçen aýyň ahyrynda da Damaskyň merkezinde janyndan geçen 2 hüjümçüýniň içi partlaýjy maddaly 2 sany maşini partlatmakların neticesinde adından 44 adam ölüpdi. Syriýanyň opozisiýon aktivistleri bu partlamalary hökümetiň özüniň gurnaýanlygyny aýdyp bu wakalarda hökümeti aýplaýarlar. Dün Birleşen Ştatlaryň Suudi aslı Pakistanly Irfan ul Haqi Taliban guramasynyň bir agdatyny Birleşen Ştatlara getirmek synanşygyna günel tapyp ony 4 ýyl türmete soglugyny hökm etdi. Geçen ýylyň sentýabrynda 37 ýaşly Irfan ul Haqi Irfan ul Haq özünün yine iki tane Pakistanlı vatandaşı bilen birlikte terror kurumasının ağdalarına yardım vermeye inançlıklarını boyun alıptı. Geçen ay Birleşen Ştatların Suudi bu işte ayıplanyanlardan beyleki ikisini hem türme tutsakluğuna hüküm edipti. Onlardan bir yerine Suudi 3 yıl beyleki yerine olsa 3 yıl 4 ay türme tutsakluğunu veripti. Şun Çekhiyanın Daşarı İşler Ministri Karel Schwarzenberg Ukrainanyň gozarky premier-ministri Yulia Tymoshenkanyň adamsynyň Çehiýeden syýasy gaçywaçalygy almak üçin Çehiýanyň hökümetine ýüz tutanlygyny ma'lum etdi. Çeh ministri Yulia Tymoshenkanyň adamsy Oleksandr Tymoshenko Çehiýeden syýasy gaçywaçalygynyň berilmeginiň mümkinligini de aýtdy. Bu wakanyň fonunda bolsa şu gün tutulukdaky Yulia Tymoshenkanyň tarapdarlarynyň bir topary Harkov şäheriniň türmesiniň öňünde ony gollaýjy şygarlar bilen demonstrasiýa geçirdiler. Şun Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague Myanmara edýän saparynyň barşynda ýurdun meşhur opozisiýa lideri Aung San Suu Kyi bilen hemde uşuşdy. William Hague'in bu sapary Britaniýanyň daşary işler ministriniň 1955-nji ýyldan soň bu ýurda ilkinji gezek sapar etmesi hökmünde alamatlandy. Şun William Hague bilen Aung San Suu Kyi öz duşuklaryny Myanmaryň täze hökümetini türmelerdäki siýasy tutsaglary adatlygy goýbermeklige çağırdylar. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bize de depleşiklerimizi devam ettirýäris.